Gizakiako bazulotik aterazenetik, sortzen dituen irudiak bizideneko giroarekin lotuta daude. Nik ere, gaztetan pintatu egin nahi nuen, ordura arte egin gabeko zerbait, eta zer arabaki nuen. Kuadroak buruz bera jartzea, aitzakia jarri, txarrak izan zitezen. Georg Baselitzek esana, urtebete honetan egindako obren erakusketaren arira. Betiko gaien inguruan omen dabil, aldatzen duena, teknikak, marrak, puntuak, gaiak, formak eta lantresnak. Oraingo obrak 4 metro bider 6 neurritakoak dira, lehen garaibatean bezalakoak. Esnabel eta Kiefer ezagutu, haiena gustatu eta bera ere neurria handikoetan hasi omen zen. Orain ordea, nekezago, 78 urte ditu, eta zenbateko indarra duen jakiteko, balio izan omen dio. Gustura omen dago bere buruarekin. Beltza desagertu eginda. Nagusitzen ziren kolore ilunak ere bai, eta baita dramatismoa ere. Orain, argia. Bere pinturarik onenak, orain dela mende erdia egindakoa komenditu. Orduan, marko bat bera ere inork ordaintzen ez. Eta orain, dirutza ordaintzen omen dute ezagun bihurtu delako. Eta Baselitzek garbi du. Merkatua gauza bada, artea bestea. Artea Iruñan ere gotorlekuan. Armen aretoa kuadroz, eskulturaz eta instalazioz bete baita. Gaur egungo euskal artearen ordezkaritza Naparroako ikastolen aldeko erakusketan. Tere Beloki, 74 obren barnako ibilaldi eta begiradan, Josu Reparazen gidaritzapean. Eta hor dago joko digunik ere bai, jo ere folk musikaz, arratsean, 9 arte.
Josu Reparaz, arratsaldean.
Arratsaldean.
Ia ezin daiteke irudikatu artea oinezik gabeko Nafarroa oinez batala?
Bai, egia da oinezek bere baitan antolatzen dituen egiten artean baduela garrantzi berezi bat artea oinez izeneko erakusketa honek. Eta egia da ja bai Iruñako agenda kulturalean eta baita ere bai oinez antolatzen den ikastola horietan ere herri hoietan baduela ja bere tokia artea oinez erakusketa honek. Eta, bueno, jende asko hurbiltzen dela urte oro, dei honetara.
Erreferente batia, artezale askorentzat eta artista askorentzat ere, bai?
Bagia da, azkeneko urte hauetan, artista kopurua ere handitzen joan garela, ez dira beti artista berdinak etortzen, dei bakoitzera, eta agia da, urte guzti hauetan, lortu dugula, Euskal Herriko hainbat eta hainbat txokotako artistak gurekin bat egitea eta hemen egotea. Beti aniztasuna izan da erakusketa hauen ezaugarrietako bat eta bildu ditugu herrialde ezberdinetako artistak, bildu ditugu oso generazio ezberdinetako artistak, oso hizkuntz eta estilo ezberdinetako artistak, beraz aniztasuna izan da ezaugarrietako bat.
Euskal artearen aniztasuna.
Hori da, euskal artearen aniztasuna. Beti
konzert... Eta gaur egungoa.
Eta gaur egungoa, hori da. Beti konsiatu izan dugu erakusketa hau auzolan erraldoi bat. Hemen momentu hontan artista guzti hauek gure auzolan erraldoi hontan parte hartu dute beraien artelanekin, hau da beraien gandik ateratzen den oberenarekin, hori, bere laguntza adirazteko, bere elkartasuna adirazteko, bai euskararekin hemen Nafarroan, eta baita ere ikastolekin.
Auzolan horretan, dezente, tokatuko zitzaizun seguraski, Nafarroako ikastolen elkarteko zuzendaria zaren aldetik, eta bestalde, erakusketa hau komisariatu egin duzu?
Ba, bai, egia da, hemen uztartu direla momentu honetan bi ardura. Ez alde batetik, diozun bezala ikastoletako zuzendari izatearena.
Eta zure bi pasio, segurazki.
Eta bestetik, baneretzako ba hori, ez pasioa den mundu hau. Egia da, artea oinezek, eskaini zidala lehenengoz 2004an aukera ezin hobea, hainbat artistekin harremanak izateko, beraien artelanak, beraien estudioak ezagutzeko, eta egia da, urte guzti hauetan, lortu dudala baita ere, pues hori ez, ba, horietako askorekin adiskidetasun harreman bat, eta egia da, jarraitu ditu dudala baita ere, beraien urratsak eta beraien pausoak ordutik, ba, nahiko hurbiletik, bai beraiek antolatutako erakusketetan, eta baita ere, beraien estudioetan, eta orduan ezago ohore bat eta plazer bat izaten da honelako auzolan honetan parte hartzea zuzenean.
Ba, pentsa guretzat zurekin aurtengo artea oinez ikustea Iruñean, Gotorlekuko Armen aretoan dago, egunotan, eta hementxe gaude, Josu Reparaz, komisarioarekin. Ikusten hasi baino lehen, Josu, zenbakitan egiguzu erakusketa honen deskripzioa?
Ba, begira, aurten, ja aspaldiko partez, bereskuratu dugu Ciudadelako, Gotorlekuko, Armen aretoko lehenengo solairua, benetan guretzako aretorik garrantzitsuena eta aukera gehien eskaintzen dituena mota honetako erakusketa bat antolatzeko. Bertan, aurten, 72 artisten artelanak ikus ditzakegu. Badira bi artista bina obra dituztenak, beraz ikus daitezke 74 artelan guztira. Hoietatik gehienak margoak dira, badaude 42 margo, teknika desberdinetan eginda, baditugu 14 eskultura eta baditugu baita ere bi argazketa. Gero badira zenbait teknika misto, beraz anistasun hori hortxe bilduta, 72 artista hauen eskutik.
Erakutsiko ditugu irratez?
Primeran, zaituko gara.
Armen aretoko ate ondoan gaude, sartu eta berehala gela txikitxo bat bezala dirudi, naiz berehala jabetzen garen dezente zabalagoa dela areto hau, ezta?
Esan beharra dago, erakusketa areto honetan, sortu ditugula nolabait sei espazio desberdin, eta saietu gara espazio ditako bakoitzean, ba, bueno, elkarrekin, ongi doazen lanak kokatzen. Beraien artean, ba hori ez, harmonia bat sortzen. Eta garrantzitsuena arte lan bakoitzak bere mezua mantentzen eta ikusleak, ba hori, ba bere hori ez, ba bere giro hori izaten ere obra bakoitzarekin.
Ze kuadrilla elkartu dituzue lehenbiziko honetan, ikusi batera garaikideak oso.
Ba bai, hementxe biltzen diren artistak eta artelanak benetan denak garaikideak dira. Guztietan badago ezaugarri bat. Badagoela obren atzean mezu garrantzitsu, badagoela kontzeptu bat. Ez direla dekoratzeko sortutako artelanak. Denak dira oso berritzaileak, ba tekniken erabileran, beraien proposamenetan. Guztiek badaukate nolabait ikuslea dute ardatz eta ikuslearengan sortu nahi dute reakzio bat. Hemen aurrez aurre daukagu Txomin Badiolaren artelan bat, eta berak askotan esan du, berak ez duela zerbaitetaz hitz egin nahi bere artelanetan, beti esan du berak norbaitekin hitz egin nahi duela. Orduan, niretzako hori da benetan adierazgarria. Baliatzen dituela teknika erabat gaurkoak, orain arte agian artearekin lotura izan ez duten hainbat teknika, jartzen ditu bere relato horren baitan, eta batez ere hori ez ikuslearekin sortu nahi duen elkarrizketa horretan. Bere ondoan daukagu baita ere, hemen Nafarroan oso ezaguna den Xavier Morras artista.
Bere lani gabe segurasko artea oinezik ez litzateke antolatuko?
Ni dakidala antolatzen hasi ginen ezkeroztik, beti hartu du parte, eta bueno, hartu du parte lan ezberdinekin. Kaso honetan, ba, bere produkzioaren barruan oso arruntak diren arkitektura hoiekin hartzen du parte, New Yorkeko dorre bat. Egia da, badorre hoiek sortu ziren garaian, bazirudien izango zirela garaikidetasunaren ikurrik esanguratsuenak, eta gaur dakigu, ba hori denbora pasatu denean, ba zaharkitua geratu direla askotan, eta ba, no, munduak horrela jarraitu duela, eta hori ez, eta bueno, gainditu ezinaz ezak zirudien ura, ja gainditua geratu dela, ez? Eta horren sortzen den atmosfera horrek hori, nolabait, adierazten du, ba, denboraren pasoak egit, dituen eraginak bai gugan, bai artean, eta baita ere bai gizartean.
Eta beste ze artisten lana daude, gela honetan?
Eskubitik hasita, hemen daukago Iruñakoa den Faustina Izkorberen kuadro bat, oso kuadro handia, eta oinarri bezala egunkari horriak erabiltzen ditu, gainean egin ditu serio batzuk, seriazio batzuk tinta txinatarrarekin, eta bueno, sortzen dituen ritmoak eta irakurketak benetan ba, bitxiak dira. Testoak dauden arren irakurtezinak dira, beraz, ere ikusleak egin behar du nolaiteko rekonstrukzio
ariketa
bai. Ondo ma daukagu sobra sutila baita ere Iñaki Garmendiarena, daukagu niretzako bentan ere oso interesgarria eta adierazgarria den Asier Mendizabalen diptiko bat. Momentu honetan Kiton daukan erakusketa baten zati bada.
Abai,
kraneoak ditugu hori ikusten ditugu horrela ditzen da obra, kranometria, eta benetan ba, bere atzean dagoen kontzeptuak badu garrantzia, eta da, ze nolabaiteko gogo grina izan duen askotan izan duten pertsonek sailkapenetarako, ez? Eta askotan sailkapen horiek egin dira zerbaiten mesedetan eta norbaiten kaltetan, ez? Kasu honetan da egin diren hainbatetan sailkapenak, ba pertsonen buruezurrak eta bar neurtuz adirazteko ba arraza bat beste baten gainetik dagoela eta bueno, ba gaitasun intelektua garatua dituela, pues horren irakurketa bat egiten du eta nolabait jartzen gaitu hori, ez? Egin diren sailkapen horien paper kritiko batetan. Beraz, hemen ere, ba ikusleak badauka bere papera horren osnarketan eta kontzeptu horren bere ganatzean.
Garuna ibili beharra pizkatxo bat.
Hori da.
Ondoan zapi loretsu bat, fondo argi baten gainean, norena da?
Ba hori, loretsu horiek Lore Alfarorenak dira, teknika oso berriak erabiltzen dituen artista, beti ere saiatzen da ikertzen eta aztertzen, eta momentu honetan, ba lore eta lore dendetako irudi asko bildu ditu zapi horretan. Egia da, zapi hori berak erabili duela baita ere egoera eta pertsonai desberdinekin, eta bere, bueno, ba, erabilera horietatik atera diren beste zenbait lan ere ikus daitezkela bere katalogo eta bere erakusketetan ere.
Argazki modura kaso?
Hori, argazki bezala erabilita bai hori da.
Zapiaren ondoan argazki badago, dolmen bati ateratakoa nork?
Ibon Aranberriren artelan bada. Bertan potentzia izugarria duen trikuarri bat aurkitu dezakegu. Bere obran ere ohikoa den bezala berak egiten du ba, gure ondare kulturalaren eta artistikoaren bueno, ba, ausnarketa bat eta eramaten gaitu ba, hori askotan ikustera zenbaitetan ondari hori ba, izan da toki zaldatua, beste erabilpen bat eman zaio eta hemen ikusten dugu baita ere ba, ondari hori dagoela nolabaiteko hesi batez inguratuta eta bere hasierako funtzioa galdu du. Elena Zintzek esaten zuen baita ere, ba, hauek zirela bere ustez, ba, trikuarriak, kronletxak eta bazirela lehenengo kulturaren aztarnak, eta horregatik bere obran ere oso arruntak izan ziren trikuarrien, kronletxen, ba, ikuspegi, erabat berritzaileak eta hizkuntz gaurko hizkuntzetik garatuak. Ba, kasu honetan, Ibon Aranberrik ere hori ze proposatzen digu, ez? Irakurketa bat, trikuarri hauen inguruan, eta horiek izan dute bilakaeraz historien.
Aurten Elena Zintz faltako da?
Bai, noiz bait parte hartu du eta naiz eta bere hitza bageneukan parte hartuko zuela aurtengo edizioan, egia da bateko eriotz horrek eraman zuela eta berarekin gurekin hemen parte hartzeko aukera ere.
Aurrera jarraituko dugu?
Oso ondo.
Hirurogeita hamalau artelan esan duzu daudela?
Bai, hori da.
Entzulei esango diegu lehenengo gelatik ez garela atera, arrats osoa pasaliteke hemengo artelanak ikusiz, artea oinezeko artelanak ikusiz, bigarrenean zeintzuk elkartu nahi izan dituzue?
Bueno, hemen oso hizkuntz ezberdinak topatzen ditugu, eta estilo ezberdinak baita ere. Hemen azpimarratuko nahi nuke badagoela obra bat, delako erakusketa honetan instalaziotik hurbilen dagoen pieza bat, Datxus Popoioren Globo Tiempo izeneko obra bat, eta hortarako erabili ditu ba, llabero batzuk, eta llabero egiten agertzen den ikurrarekin lortu du testu hori idaztea, Globo Tiempo.
Beste aldetik begiratu beharko dugu irakurtzeko, ez da?
Osongi, hementxe. Eta gila da, pues, momentu honetan, bueno, ba, hori da, egiten duen erabilera, erabat, bueno, souvenir moduko elementuak hartu ditu, eta eraman gaitu, pues, hori ez, ja, hauek galdu dute zuten bere hasierako funtzioa, eta bere zentzua, eta beste zerbait berria sortu dute. Eta egiten du osnarketa hori, pues, hori ez, ba, globalizazioaren inguruan, eta noraino joan gaitezkeen. Baita ere, bere oinarrian dago, berari bidalitako ba, eskutitz handi baten gutuna zala.
Tiemporen te, Euskal Telebistaren labero batek, garai bateko, txori urazekarren laberoak eman dio bidea bere globo tiempo hortan sartzeko.
Gero, areto hontan ere, elkartu dira, ba, bai Diana eta bai Lodosako ikastoleekin lotura daukaten zenbait artista, eta hortze topatzen dugu Cesar Díaz, Beatriz Dueñas, Samuel Goikoetxea, Jesus Mari Bea, beraz hemen, ba, nola baitere, ba hori ez, herri hoietatik sortutako artisten artelanak bilduna izan ditugu baita ere.
Zaindu nahi izaten du hori Artea Oinezek urtero?
Beti Artea Oinezek badu konpromiso bat, ba, bere zonaldean dagoen kulturaren garapenarekin, eta edizio hauetan beti parte hartzen dute bertako artistek.
Eta utxegiten ez duena, Gorriti?
Juanito Gorriti, beti bezala, hementxe beti bere konpromisoa, bere adiskidetasuna ikastolekin, eta kasu honetan, baia oso ezaguna den pieza bat. Badakizue, berak Sarako Eliza errezenetik, ba, handik bere eskuratutako egur zatiekin hainbat eskulturei bizi eman diela, eta horren lekuko baita ere, ba hori ez, ba, imprimatzen duen urre hori, ba, gauze duten bigarren aukera, bizi berri bat, aberastasuna, gauzak ez dutela mailarik adirazteko.
Haren parean berriz, beste peana baten gainean, ba, ia neurri bereko, baino Gorritirenak ez bezala ikaragarrizko kolorea duen eskultura bat edo pintura bat, zer da?
Ba, Bingen de Pedroren obra bada, eta egia da, iritsi zenean pieza ez nuelako ezagutzen, ez nekien osongi orman jarri behar zen edo peana baten gainean. Egia da, berak adierazi zidala, ba, hau dela lehenengo aldia, salto egiten duena hormatik peana batetara, naiz eta bere obrek beti izan duten ba, eskultura edo hiru dimensiotako kutsu hori, eta beti izan dira hainbat ba, plano desberdinen ustarketa horma gainean. Planoak fizikoki ezberdinak dira, baita baita ere plano bakoitzean irudikatzen duen koloretako plano hoiek ere badute garrantzia bere obra hortan. Badago bere ondoan eretzako obra bat, txikia izan arren, benetan ederra dena da, Nafarra den Miren Doiz artistarena. Miren Doiz proiektzio izugarria lortzen ari den artista bada, eta ba, bueno, obra bere txikian, haundia da, ba, bere kontzeptua, bere estiloa eta bere mezua bertan biltzen direlako. Plano ezberdinak daude, beraz, hasi zen margotzen, umeak egiten duten bezala, plano batetan, pasatzen zen, ba, hori, horritik maira, maitik maiaren hankara, maiaren hankatik lurrera, egia da, obra horiek, gero, ez dutela inongo bilakaerarik, esan dut, zirelako erabat, ba, hori ez, zuntzitzekoak edo efimeroak, eta hasi zen horien argaziak egiten.
Bueno, gaur egun ez dezadainok pentsa aretoko horman aritu denik, bere lienzo zatitik aterata, baina lienzo txiki ezberdina jarri ditu bata bestearen gainean.
Hori ba, uztartu ditu hainbat plano desberdin, lienzo zati desberdinak, eta joan da hoiek nolabait, ba hori ez, ba, kaso hontan margotu gabeko zinta itsaskorrez, biltzen, ez? Mina sortzen duen efektua hori da, nola plano batetik bestera salto egiten duen koloreak, eta nola horrek izan dezakeen beste garapen bat, eta joan zitekeen hori gehiago eta gehiago zabaltzen.
Miren Doiz da egilea. Hasiberriak bezala veteranoak, ez dakit gero artista bakoitzari bere ibilbideko obra jakinen bat eskatu ohi dio zuen, bere ibilbideko hasiera irudika dezakena, oraintxe egiten ari dena, erabat beraien borondatearen esku uzten duzu.
Bai, normalean artista bakoitzak erabakitzen du ze artelan ekartzen duen. Egia da, saiatzen garela beti ahalik eta obra berrienak eta gorkoenak ekartzen, ez? Hori ere badelako gure helburutako bat, ez? Gaur egun eta batez ere artistek azkeneko momentuan egiten ari diren obra horiek erakusteko aukera eskaintzea. Baina dena den, egia da, bakoitzak erabakitzen duela ze artelan ekartzen duen. Edizio hontan benetan azpimarratzekoa eta postekoa artistek izan duten eskuzabaltasuna eta bueno, utzi dituzten obrak benetan adierazgarriak dira bai beraien ibilbide artistikoan eta baita ere bere egungo produkzioan.
Eta gero, zuekin egiten duen tratua, zein izaten da?
Bueno, erakusketa hontan, areto hontan, zin badaiteke ere artelanik saldu, mundu guztia badaki, arte oinezen helburutako bat dela, ikastolak, diruz laguntzeko ekimenak sortzea, eta momentu hontan, pues, hori, artistek bere lanak uzten dituzte erakusketarako, eta baita ere saldu ezkero, ematen dute salneurri horren portzentai bat ikastoletarako. Ez.
Eta hirugarren txokora iritsi garaia, ze piezaren aurrean gaude, Josu?
Ba, aurrez aurre daukagun pieza hori da Jon Mikel Eubaren diptiko bat, egia da potentzia handiko pieza badela, txuri beltzean, marko beltza, irudia beltza, eta fondo txuria, paper gaineko obra bada. Garbi dago, lehenengo biztan, baduela lotura bat Jorge Oteizaren makla hoiekin, bere obra, pizkat obra sendo hoiekin, garbi dago referentzia hori eta lotura hori, baina egia da, horra iritzteko bideak ez duela zer ikusirik, ez? Obra hau egon zen Soledad Lorenzo Galeria Madrilen, baita ere Reina Sofian, eta da Velázquezen zaldigaineko retratuek sorturiko bere impresio de impacto horretatik iritsisten horra, ez? Orduan egia da. Hori da sortzen duen lotura, berak ez du sortu nahi emozioa bere irudietan, baizik eta sortu nahi du emozioa ikusleengan. Eta nik uste dut lortzen duela ze obrak benetan impacto handia dauka.
Jo Mikel Eubak, alboetan jarri dizkio zuen obrak ere, badirudi oso propio jarrita daudela.
Bai, egia da, hasian esan dudan bezala oso pentsatua dago kokapena, eta kaso hontan, benetan Jon Mikelen obra hau oso ongi lagunduta dago. Bere ezkerrean daukagun Nestor Basterretxearen grabatu bat, bere familiak beti bezala eskuzabaltasunez eman diona Nafarroñezari, da erakusten hontan daukagun artista hil bakarra, bere obra erabat adierazgarria da, naiz eta fondo berdea duen, eta gia da Nestorren obran berde hori nik behintzat ez dudan gehiegi ikusi, irudiak beltzak dira, eta da limiten inguruko obra bada. Badakizuen Nestorren obran garrantzitsua dela, bidimensiotatik irudimensiotan ematen duen urrats hori, paper batzuk tolestuz ja lortzen du hirugarren dimensioa, eta obrak horrekin lotura zuzena dauka. Obra honen eskubitan jarri dugu Javier Baldaren obra bat. Garbi dago Javier Baldaren obra honetan Nestorrek ere izan duela bere eragina eta oinarritu dela bere obran ere. Eskulto pintura bada eta hiru dimensiotako obra bada ere. Baita ere momentu honetan oso sobria kolore aldetik, hiru kolore baino ez ditu erabiltzen. Grisa gama desberdinetan, txuria eta berdea, eta obra honek ere badauka bere itzalak sortzeko aukera. Ordan orman proiektatzen duen itzalak ere esan dezakegu obraren parte dela, eta erabat badatorrela Nestorren obraren izenburuarekin. Los límites precisos de una sombra.
Javier Baldarena, esan duzun bezala, ia hormatik irten nahirik bezala, eta aretoaren erdi-erdian Iñaki Olazabalen zinkezko eskultura.
Bere beti erabiltzen duen material hortako pieza bada, eta egia da pieza honek jartzen gaituela hor, orekaren puntu horretan, ez? Badirudi eskulturak ez duela oreka bat eta erorekin gaudela edozein momentutan. Garbi dago erabat pieza geometrikoa dela eta zerikusia daukala hori, ez? Oinarekin, zutabearekin, orekarekin, desorekarekin eta oso elemento austeroak erabiliz baduela gaitasuna ere sortzeko ikuslearekin lotura berezi bat ere.
Ezkerreruntz bideratu nahi gaitu Iñaki Olazabalen eskulturak, adar bat ezkerreruntz ateratzen zaio eta bide hori hartu ezkero aretoko gune zentralenean edo aurten omendu nahi izan duzuen artistaren lana.
Hementxe, aretoaren punturik garrantzitsuenean, aretoaren aurrez aurreko hormaren aurrean kokatuta, gainera ezkerreko aldean, esaten dutelako hori dela bizualki garrantzi gehien duen puntua, hortxe kokatzen ditugu Vicente Larrearen bi eskulturak. Vicente Larrea da aurten omendu nahi izan dugun artista ja oso ezaguna, bereziki Bizkaian hainbat eta hainbat herritan ikusten ahal ditugu bere eskulturak, Euskalduna aurrean dagoen eskultura totemiko hori denau daukagun uste dut gure retinan gordeta, eta hementxe ba, bi pieza. Bi pieza hauek dira bata bestearen osantzekoak, bi bersio osantzeko dira, eta da Eskulapio izena duten bi pieza. Pieza hauek dira ba, medikuntzaren eta sanazioaren jainkoen bi irudika, bueno, bi irudikapen. Bertan bi zuge erabat modu kontemporaneoan sortuak uztartzen dira erdiko makil baten inguruan. Brontzez egindako pieza hauek oso sugerenteak dira, erabat obra espiritualak, eta oso pieza laberintikoa da, dena dago tartez beteta, baina badago hor ere azkenean, pues hori ez, askatasunarekin lotutako elementu bat, eta ba hori ez, zeruruntz proiektatzen du bere oihartzuna obra honek.
Metro beteko altuera du handienak, eta txikiak berriz, ba, 50 bat zentimetro.
Hori da. Ba, bi obrak benetan, netoko oso benetan oso adierazgarriak dira bere artean, eta gila da inaugurazio egunean ere izan zutela arrakasta oso handia.
Berare hemen izan zen, ezta, Bizente Larrea?
Bai, hemen izan zen, eta nolabait, hori egin zitzaion omenaldi txiki bat, izan zituen bertsoak, izan zuen aurresku bat, eta baita ere Lodosako ikastolako umeek egindako bere artela maten interpretazioa eskaini zitzaion. Aipatu genituen gauzen artean bera omen duena izateko, ba izan duen eskuzabaltasuna Nafarroko ikastolekin. Bera bizkaitarra izan arren, bizkaiko artistaz betetako familiatako kide izan arren, lotura dauka Nafarroarekin, lotura dauka Atarrabiarekin, eta bueno, aipatu genuen baita ere, ba, bai Arturo Kampionen eta bai Padre Zigandaren familiakoa dela. Padre Ziganda da Nafarroako ikastola hondienetako batek duen izena, eta bueno, iruditu zitzaigun, ba, momentuetan hori azpimarratzekoa zela. Eta bueno, arte erakusketa honek, arte garaikideekin duen konpromisoaren adierazgarri ere bazen bere obra. Iruñan, hemen gaude Gotorlekuko areto batetan, ba, bere lorategietan dagoen eskultura bat, berea da, kokatu zen 1977an, eta konsideratzen da Nafarroan kanpoan kokatu zen lehenengo obra abstraktoa dela. Berak parte hartu zuen ere hemen 1971an egin ziren Iruñako topaketa oso garrantzitsu haietan, eta bere abanguardiako hizkuntza presente egon zen. Beraz, uste genuen bazeudela nahikoa elementu aurten Vicente Larrea omentzeko.
Lanean jarraitzen du oraindik?
Lanean jarraitzen du.
Zenbat urterekin?
80 urte ditu aurten, eta jarraitzen du proiektuz beteta, eta bueno, nik uste dut ilusio izugarriarekin hartu zuela baita ere gure omenaldi hau.
Ez da gutxiagoko. Jarri dezagun artea oinez, ikusiz, eta oinez, hain zuzen ere, Iruñeko Gotorlekuko Armen Aretoan, eskubialdeko txokoetan sartu gara ia, grabatu bat parezpare, orain arte ez dugu grabaturik aipatu, Josu?
Bai, ba, hortxe daukagu Mari Puri Herreroren grabatu bat. Mari Puri Herrerok izan du lotura Nafarroko ikastolekin, baina ez da inoiz egon artea oinezean, hau da lehenengo edizioa, eta parte hartzen du ba, bere produkzioan hain esanguratsuak diren grabatuetako batekin. Hor sortzen du, noski bere naturarekin eta bere pertsonak ere irudikatzeko modu berezi horrekin lehenengo kontaktua, eta sortzen digu paisai bat, benetan, ba, ez dagoena realitatean, bai bere imaginazioan, eta jartzen gaituena baita ere gu, nolabait eszena ba, erabat berezi eta raro batetan. Obratxo hau txiki-txikia da, eta bere ondo madago beste obra bat, Erraldoia, dena Leopoldo Ferran du egilea, eta egia da, ba, obra honek atentzio asko dituzuela, obra delako txuri-txuri-txuria, eta besterik gabe agertzen dira hor, zilar puntaz egindako bi adartxo, garbi dago lotura handia duela baita naturarekin, ja jasten gaituela, ba hori ez, ba isiltasunaren, bakardadearen, espiritualtasunaren aurrean, eta bere xumetasunean uste dut obra benetan ederra dela baita ere.
Eta honen bestez, pausoak emanez, Nafarroa oinezen alde aurten antolatu den artea oinez ikusiz, urrengo areto batean, badirudi, Nafarroa Ifarraldeko edozein errekasto, izan liteke hor parez pare dugun pintura hori ze, pintura da, ez? argazkiare badirudi baina.
Bai, bai, ba, obra hori benetan ere ederra dena, hemen txadok hau kokatuta areto honetan, areto honetan saietu gara biltzen, ba, figuratiboena den obra guztiak hemen saietu gara biltzen, eta horrez aurre dagoen hori, da Zudairekoa den Alicia Irigoyenen obra bat, Alicia Irigoyen Bilbon bizi den arren, erabat maite minduta dago bere Urbasako paisaiekin, eta diozun bezala ikusten duguna da, pos hori da, Urbasako paisai bat, hortzen neguz margotutako paisai bat da, erabat zuaitzak biluzi daude, lurra orbelaz beteta dago, eta hortze dator errekatzo hori herritartean, ba hori ez, ba ur jario nahiko paketsuarekin, ez da bakarrik, erabat modu figuratiboan egindako obra bat, asuntua ez da besterik gabe paisai bat den bezala kontatzea, baizik eta da paisai horrek beregan duen impactua eta duen sentimendua.
Eta areto honetan eskubi eta ezkerreko hormetan?
Eskubitakoa Jesus Mari Lazkano, benetan ezaguna, hiperrealismo horretan, ba, oraingoan ematen gaitu ere paisai urdin paketsu lasai batetara, bertan ikus dezakegu itsaso bat, odei txuri batzuk, eta benetan ba, itsasoa pakean dago urdina, lasai-lasaia, eta bere estiloan ohikoa den bezala, hori ez, pintzela txiki, baina prezizoz egindako artelan bat. Beste aldean, Nafarroan oso ezaguna den Ana Mari Marinen mutildantza badaukagu, bere kolore, bueno, ba, oikoetan, eta bere ondoan baita ere, agertzen da, ba, hori ez, Don Imane Loitzuneko, Portuko, Kaiko, ba, hori, ba, paisaketxo bat.
Biak dira bereak, Ana Mari Marinen.
Biak dira bereak, bai.
Oso estilo ezberdinetan.
Oso estilo ezberdinetan, bai, bat da akuarela, eta bestea da olioa, eta gila da, ba, oso ezberdina direla.
Eta seigarren aretoruntzegoa zela, beste horma bat sortu duzu hemen.
Ba, bai, hemen txibiltzen dira Zaloa Ipinaren itzalez egindako metakrilato bat, eta gero Dora Salazarren pieza bat, pieza honek, ba, ale batetik margoa eta eskultura lotzen ditu, bere obran oso arrunta da, ba, gizagorputza lantzea, ikertzea, aztertzea eta baita ere bilakatzea, nolabait askotan kritika, askotan bere emakumeen piezak beti dute hori ez, kritika bat, gizarteari, ba, kaso honetan badira ba, buru batzuen bueno, marrazkiak eta margoak, beti izan dugu Dora Salazarre badaukala Leonardorekin lotura handi bat, eta bueno, bera bezain didaktikoa dela, eta bere obretan mugimenduria agertzen dela. Eta baita ere hortxe ondoan, ba hori ez, buru bat, alambrez egindako buru bat.
Eta iaia aurrez aurre geratzen zaizkio, hasieran ikusi ditugun Asier Mendizabalen kraneoak.
Hori da, bai.
Amaitzeko Josu, azkenengo aretoan, esaiguzu ze artista elkartu dituzuen.
Bueno, ba, areto honetan elkartuta daude oso artista garrantzi bat esanguratsuak, alde batetik daukago Muniatia Handiko Etxea, Álvarez Plágaro, José Ramón Anda, Zuri Arrain, Zumeta, Florencio Alonso, José Ángel Lasa, Koldovika Jauregi, Eugenio Ortiz eta Elba Martínez.
Josu Reparaz, artea oinez, ikusi nahi duenak, noiz arteko aukera du Iruñeko Gotorlekuko Armen areto honetan?
Ba, hemen egongo da maiatzaren 22 arte, eta hemen di joanen da Lodosako kulturetxera, eta izanen da ekainaren erdira arte. Web horrian ja bilduta dago katalogo osoa, katalogoa biltzen ditu artelan guztien argazkiak eta fitxa teknikoa, eta gero badago modu bat agurekin kontaktuan jartzeko, norbaitek ba, interesema bali madauka, edo obraren matera osteko, edo zerbait gehiago jakiteko, bertan agertzen dira ere bari ez, kontaktuak.
Mila esker, Josu Reparaz, Nafarroako Ikastolen Elkarteko zuzendaria eta aurtengo artea oinezeko komisarioa, bazure pausuen ondoan, artea oinez erakusteagatik.
Mila esker, zuei, plazera bat izan da benetan, zuekin konpartitzea tarte hau.
Baita guretzat ere.
Eskerrik asko.
Ahotsa ez da instrumentua bezala, ez kantxatu egiten gea, ezakizer, baino beste gauza asko daude, ba hori interpretazioa beiratu, letra, ba frantsesez edo italianoskoa euskera ondo pronunziazioa ondo hartu, zertaz ari garen, osea gauza asko daude, ez da bakarrikana bestea, ez?
Ainhoa Franco sopranoak atzo hementxe esana. Jose Luis Cantabran arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ez da bestu edo jotzea bakarrik? Barrutik atera behar da?
Noski baietz. Hori esaten zuten antzinetik, bihotzetik aterako gauzak ez dira, badira gauzak ederrenak, ez? Eta beti denek izan da artea eta esateako kasu honetan musikarekin batera doaz.
Josean Fernando Ramirez, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Zuek ere ala egiten duzu, bihotzetik eta barrutik ateralen bizi, eta gero teknika?
Eta gero, bueno, horren agaiotik pasatu behar dira goza, hogeita bat garren mendean, bai. Baina, bueno, bai, musika ez dakiku, baina intuizioz ere, bihotza eta intuizioa landu egin behar dugu musika ateratzeko.
Hor dago taldeko kideekin ari gara, Felipe Zelaieta ere, beraiekin batera etorri zaigu. Arratsaldeon, Felipe.
Bai, berdin.
Zuere taldekide sentitzen zara?
Bueno, sentitu bai, ez naiz taldekidea, baina sentitu ba, bai, tik ere parte txiki bat, baina jarri dut neure alea.
Zure alea jarri duzu hitzetan?
Hitzetan, hori da.
Taldeak...
Parta hundia da, ez da txikia.
Taldeak jartzen zizun gaia edo zeu libre?
Bueno, kantu... Bueno, gaia guztietan, baina batzuetan estuagoa, ero bestetan libreago, baina... Bai, izan ditute, bueno... Neiko askatasun izan du kanta batzutan, baina bueno, bai, gaia emanda etorri da bai.
Hor dago talde arratsean, Zuiako dantzarako gonbidapenez. Arabako taldea ari da, etxearen alde, hor dago. Irun ingurukoak ere berera doinuetara ekarri ditu. Adibidez Trebiñu, pentagramatik galdutako akordea euren diskora. Brionesko Diana ere beraienean, eta baita Aramaiokoak ere. Tabernari Andrearekin badu tratua, ardoa eskatzen duen guztiak, ordaina dirutan ezpaitu izan aidanez. Ardoa ere, edari maite bihurtuta, kantari bere zuri beltz eta ilun argi koloretan. Hon egingo digula eta gogotik edateko aholkurik ere, ez da falta. Batek bestearekin nahi eta besteak batarekin nahi ez. Ohiko nahi eta ezinak ere, badu bere doinua, eta baita zuk maite duzun moduan maite etzaituenarena ere. Hor dago taldeak bere diskoan ongi etorria eta agurra dama gaztearentzako. Hor dago arratsean lakrinkrun folk doinuz. Aizue diskoa egiteko asmoa aspalditik altzen duten.
Ba, orain dela bi urte hasi ginen talde bezala eta berala hasi ginen grabatzen hau entzuten ari den abestia lehen grabazioa izan zen.
Zure lehen biziko emaitza alda?
Bai.
Zuiako dantza.
Zuiako dantza egin genuen Bidabarri
eta bideoklipa.
Bideoklipa egin genuen, bai. Orain dela bi urte Bidabarri dantza talderekin, Zuiako dantza talderekin eta izan zen gure lehenengo abestia grabaturik.
Eta bideoklipa, ze hor bertan egin genuen badago ermita bat Zuian, oso estimatu badana, eta...
Ermitaraino joan zineten bideoklipa egitera? Berdinkazio ba, bila?
Ez, jotxera, ba, genuen asmoa sanan bertan egitea bideoklipa, eta oso ederra gertatu dan ikustetxak dezakezuen bezala, bueno, dakagun web horrian, eta hor dago zilin
Agustia zen propaganda egiteko,
ba, bueno, horriarena. Ez, baina eske leku oso proposa eta polita da, hor dakagun ama Virginia da jugatxi ditzen dena, hor jugo herrian, jatzen basera gora, hor ermita zoragarria da, eta daude osea, leku paregabea, diskoan esaten duen bezala, ez dakit non baite segetet den paregabea.
Hor dago izenez dator doinua. Taldea nolakoa den erakusteko? Zuen izaera biltzen du doinu honek?
Ba, bai, musika tradizionala, hori da gure gustuko musika, eta hor beti esaten dudan gauza berbera, folk eta rock eta hori bazterturik gure musika lantzen dugu.
Hor dago izena taldeari nork jarri dio?
Ba, hor dago bera da, hor dago apostu bezala hartu genuen, osea, hor dago atxerik gabe. Ordan, eta bai, badaukaz lotura, ze araban daukagun gauza ezaugarri eta Gasteizen hain zuzen, ahi ez kartekin, esan daiteke, hor dago, alako apostu bezala, ez? Ba, guk, gure hor dago izan da, fol estilo bitxi hau, euskal folka itea, eta batez ere arabakoa gehien bate albadugu, ba, hortan gabiltza lanean eta jotake.
Lanean zabiltzate, boskide. Naiz eta Felipe ere gehitu zaigun, bost gehi bat. Davidek biolina jotzen du eta ze gehiago, ze ekarpen du talderako?
Zeinek, Davidek edo...
Bai, Davidek.
Davidek egiten du, bueno, osea, biolinan nahiko ondo ibila da, bera, osea, irakaslea da, eta bere ekarpena da, baita...
Eta itzulpena, filologoa denez, libretoan ere, itzulpenak egin ditu, inglesego ditu, itzulpenak, bai.
Gorrirena, danborra, panderoa...
Hainbat tresna, bai, perkusioa, egiten du, panderoa, bueno, perkusioa txikia, eta bar.
Felizen esku?
Ba, ditugu, eso, jotzen dituene tresna dira, ba, gaita, saxoa, klarinetea...
Klarinetea, eskarametu handiko musikaria da, bai.
Josanek esku soinua?
Esku soinua bai, esku, bueno, hor erabiltzen duguna da esku soinu elektroniko bat, bajua eta laguntza egiteko, ez bakarrik melodia. Eta, bueno, arregloak eta kompozizioak ere egiten ditut.
Agindu ere berak egiten du?
Aginduak guztien artean egin dugu, azken finean, bueno...
Zer, agindu?
Laguna, aginduak, ba...
Bueno, eskerrarekin agindu.
Kanpotik ikusita esango gemen bi agintariak hemen daudela.
Abai, Jose Luis txistua eta aginte makilare bai?
Hori, biak.
Ez pentsa, ez, haber, ikusuna da guztiena.
Amankumenan egiten dugu, oza, bai. Baina, bueno, bai...
Batxutan ardura hartu behar da, ze batek ez badu mugitzen edo mugi arazten besteak ba, zaila izaten da, baina, a ber, ezken finean, adostuta dago dana, osea, ez pentsa.
Hor dago taldearen lehen diskoari gara ezagutzen, diskoari izen ematen diona, Lakrinkron.
Lakrinkron pararira erena, ez ez ugarik, ene begiak dauden negarrez. Lakrinkron pararira eroma, ya nahi dozurekin eta zuk ez dozu nahi. Lakrinkron pararira erena ez ez ugarik, ene begiak dauden egarrez. Lakrinkron pararira erompa baini gan nahi dozurekin eta zuk ez dozu nahi. Txoriak arboletan dira pozik, euren libertadeaz kantatxakatik. Alain nahi nuke egoni ere, baina ez da posible. Aitxori harinak egaten duzu, kaiolarik gabe fortuna duzu. Nik ezin ala prisionik gabe, zeren loturik nago.
Zergatik doinu hau, diskoari izena emateko?
Bueno, Lakrinkron ono matopeia bat da eta oso deigarri irutu zitzaigun. Eta bereziki gure estiloa adierazten du, ez? Hemen dago Lakrinkron Juan Bautista Gamiz olerkaria egin zuen 18. mendean. Letra hau moldatu egin dugu eta musika jarri egin dugu eta hori da... Gure taldearen ardatza, Arabako gauzak eta folklorea jorratzea.
Abestian, hitzetan, Gamizek dio, ez dagoela alai, amodio penetan, baina oso kantu alai egin duzu edo nuz?
Ba, bai, berezikite estribillo, hori, dantzatzeko moduan da, bai, baina, bueno.
Abesti guztietan denak hartzen duzu eparte? Eta batzutan baduzue gainera soloak edo... Bakarren bat gehiago luzitzeko modua.
Ba, bai, uste dute denok edo du edo zein soloak edo laguntzak, baina bueno, bereziki gehien entzuten dena da txistua eta gotza noski. Aguda bat dela klaro.
Trebiñu gure elmuga eta bila puntua historia latzen lekuko mutua azken gau puntza da lehenengo kukua Euskal Herriaren altzorez kutua non bait bat duzu soinu gozo bat besteak baino hobea pentagramaren marra artean galtutakoa korpea bada jainkoei eroritako urrikorrizko moldea badakizuta rinkontatutuk non daukazun bordea gure arbazoek usain duzuten paregabe kolorea Trebiñu gure elmuga eta bila puntua
Trebiñu hori buruzko abestia eginda Trebiñun emanaldia zurtatzeko modua duzu, eh?
Ez, eskatu genion Feliperi, ni Trebiñokoa naiz, eta horrez egatik eskatu genion. Letra bat eta egin zuena oso polita erudutzen zait.
Felipe, eskari polita egin zizuten?
Bai, ze nik ere baukat Trebiñu horrekin hartu emana. Egin bat alditan afaria direla olentzero neu naiz, baita Trebiñon eta zerean, argantzunen, eta bai, jendea eta zautzen dut, tango euskara taldea, jendea eta hori. Eta bueno, zan zidatenean, hau bai libre utzi zidaten. Trebiño gaia, baina nik nahi nuena jartzeko.
Eta ze kontatu nahi izan duzu?
Bueno, hori ba, hori hor zuke izan duzu mudan. Kaldutako akordea, ba, Euskal Herrian badakigu den non dagoen, baina ez dakipa gaine ezaguna den. Ja igual utzita daukagu, ez? Trebiñoren borroka hori baia ezinezko zatero jotzen dugu, baina bueno, existe, Trebiño existe. Han jende asko bizi ezaren, ba, badago mugimentua. Eta bueno, ba, hortik batera dena gero.
Araban Trebiño, eta araban ardoa ere.
Tik izen da biziko trahakotik Honegin gotik guta etan gogotik Honegin gotik guta etan gogotik Jangoen edari gure txatopari Hainbestel no bezarik Filosofo eta paintzalarik Ezaten dute eta teko beldur barik Ezaten dute eta teko beldur barik
Araban maazti zinguratuta, ardoari kanturik eskaini gabe ezin geratu, ez da, diskoan?
Be, eta betidanik badakizuen ardoa izan da gai oso importantia normalean musikan. Eta antxinatik gainera. Eta gure guz ezin dugu astu behar. Ezken finean gure gai ez dakita importantiena daiko bat, dan ardoa, aipua izan behar da, ez? Eta daukagune gure maitatu lurran hortan, bueno, ba, bi kanta ditugu hemen disko honetan, eta ardo honetatik bizi gara.
Thank you.
astea arantzazura arteko. Antzen ongo naiz besoak zabalik zadozenean hartzeko.
Dantzan jartzeko aleginean, ez suelto bakarrik, helduta ere jarri nahi duzu jendea.
Bai, bals itxura dauka abesti hau, oso abestiarriko ja arantzatuko romantze badala, eta guzti dute grabatu gabe zegoela, eta horren, egin gonoen moldaketa bat, eta hori, dantzatzeko moduan bals itxurakoa.
Doinu herrikoiak bilduta zuen diskoa bada, transmisioaren helbururako ere?
Ba, badaude doinu herrikoiak eta gero moldatu egin ditugu, ez? Dagoen moduan normalen ez dugu.
Uste. 21. mendera ekarri dituzue.
Ba, bai, ez dakite 21. mendera, baina, bueno, estilo, gure estilo uste du nahiko personala dela, eta bueno, gure folklorean behintzat ez da hainbeste egindako.
Zerkin geratu zarete gustuen? Josean, gustora zertan? Sortutako doinu berrietan?
Edo biak, abesti hau azken, adios orain dama gaztea oso polita garatu zaigu.
Moldatutakoetan ere bai.
Entzuten dan saxoa barkatu.
Saxo, soprano.
Hose ematen du, ze honek hotzen duen desala oso dauka, toke modernoa daukan ze hori.
Jose Luis, zu gustora zerkin?
Zerkin gustora? Honi dana, zera, ez dakite, instrumentalteki guztiekin, zera, badaude hainbat kanta nahiko mugitua direnak, polka, kantxeko, kantari moduan oso ondo, zera, oso polita da dana, bihotxetik hartuta naukan, izan daiteke, hau oso polita da, intzuten nahi garena, barri honak, hori da, beste era motako bian txikoa izan daiteke, gabun kanta, ze gainera esan dezakegu oso bitxia dela, eta lazarragak egin dako bak izue lazarraga zea inskribituan egin zituen zea hemengo herri batean taldu ondon
bai.
Bizi izan zen eta bueno, guke horren artean hartu goen dituen hainbat olerkari eta ze, honetan ba, ikusten ditugun bezala ba, zora garriak ikusi da, zera sartu dugu gure abotsa, gaita, eta itxura daukan doinua da, zera errenda mezinko.
Mende bat atzera eginda.
Bai.
Felipe, zure bertsoa kantu bihurtuta entzuteak zein presio egiten dizu?
Bitxia egiten da, baina bai, alde berean, gustagarria. Benetan, ze doinuak ez da betiko bertso doinu tipikoa, ez, neurriak eta pixkate moldatu egin behar dira, behar izan ditugu letrak ere horretara, eta bai, niri egia esan disko guztia nahiko gustatzen zait, eta bueno, nire iburuz aritu ezkero, ba, hor askatasuna izan nuen Trebiño eta La Pikara kantuetan, bi hoietan nahi nuen esateko, gaia eman da, eta bueno, nahiko bukatutakoan esan nuen, kontxo, polito batean zait.
Eta,
bueno, eta hola nintzen da gero, ba, gehiago, bai, egia.
Hor dago jotzen zuzenean ikustuko aukera, zuian adibidez urrengo hilabetean, Ametzagan.
Bueno, hori gore, ez, honetan, badakago, lehendabizi izan dezakegu, dakaguna,
hilabete honetan.
Bai, hilabete honetan, eta gainera ingo dugu, claro, zera, saioak egiten ditu normalean, zera, horre, murgia bertan, murgia da Zuiako herrixka bat, eta han bertan ingo dugu diskoaren aurkezpen, eta esango dago, zera,
bai, hogeita zazpian, bai, ostirala, 9:00 herriko plazan egingo dugu.
Ba, politxe izan dadila, Jose Luis, Josean, Felipe, eskerrik asko, Ordagaren lankrinkrun doinuak ikartzagatik, ondo zage?
Zerratu ba.
Ja, esker, agur.
Naparrokoak eta Arabakoak nagusitu zaizkigu gaur arratsean. Artea oinez, gaurko Euskal Herriko artisten obren barnakoa, Josu Reparazen gidaritzapean, Tere Belokeri esker. Hor dago jota, La Krinkrun doinuak airera, Jose Luis Cantabrana, Josean Fernandez Ramirez eta Felipe Zelaieta. musen keinuka eta trampetan Arantxa Iturbe. Enbidoka, Jose Alkain. Astelenean, Maria Zunlanda eta Josune Laka, arratxean, Euskadi Irratian.